Dom podcast. Dom o stavbách, priestore, meste, krajine a interiéri.
Vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu s názvom Dom, v ktorom sa rozprávame so slovenskými architektami a architektkami, ale aj s rôznymi inými ľuďmi, ktorí sa pohybujú okolo architektúry. A dnes tu máme dvoch z Slovenskej akadémie vied a našimi hostiami budú Peter Salaj a Monika Bočková. Ahojte, vítajte.
Ahojte.
Dobrý večer.
Ďakujeme, že ste prišli a dnešný diel bude taký dvojaký. Budeme sa jednak chvíľu rozprávať o vás a potom sa budeme rozprávať o takom aktuálnom probléme v Bratislave a to je vlastne situácia okolo výstavby na Lide. Budeme sa baviť nielen o Lide samotnom, ako o tejto jednej veci, ale vlastne chcel by som pozerajúc na Lido, ako keby upozorniť aj na celkovo na nejakú takú citlivosť architektov a vnímavosť voči prostrediu, voči kvalitám, ktoré prostredie má a na to, akým spôsobom s týmto vieme zaobchádzať. A moje meno je Jaro Krobot a dneska tu so mnou Liana Rosinová.
Pekný večer.
A tento diel nie je sponzorovaný, tento je taký náš aktivizmus, čiže to je vlastne, že ja a babi ideme na to. Peter Salaj z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied zaoberá sa vlastne hlavne architektúrou a urbanizmom 20. 21. storočia. Zaoberá sa aj mestským plánovaním, hlavne asi z obdobia moderny, čo potom si povieme o tom niečo. A Monika Bočková tiež z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a urbanistka, výskumníčka. Našiel som, že si dokonca robila v Labaku, čo som teda nevedel, čo je Laboratórium architektúry krajiny, ateliér. A Monika sa, pokiaľ viem, zaoberá dosť vážne Dunajom. Bola to vlastne téma tvojej dizertačnej práce. A povieš nám vlastne aj, že čím ešte ďalej. Čiže asi začneme tým, že čo teraz, čo nové na stavke, povedzte.
No, na našom oddelení architektúry, teda ktoré vedie Henrieta Moravčíková, tak pracujeme na viacerých projektoch paralelne ako obvykle. A jedným z takých veľkých výskumných úloh, ktorých sme zapojení aj s Monikou spolu, je spolupráca s českými kolegami historikmi a skúmame postsocialistickú transformáciu Bratislavy a Prahy. Komparáciu, teda obdobie 80. 90. rokov, ako sa menilo vlastne paradigmy plánovania mesta a ako prebiehal proces privatizácie a vlastne premeny toho prostredia, ktoré teraz vlastne žijeme.
Čiže hľadáme ako keby odpovede na mnohé z tém, ktoré ako keby dnes sú stále aktuálne. Ale práve tie korene často sú v tých 90. rokoch alebo skorých 2000.
Alebo až v tých 80. možno vlastne sa ukazuje, že niektoré veci aj ohľadne privatizácie sa začali diať už práve na konci 80. rokov.
Takže volá sa to hľadanie postmoderního mesta a na konci toho celého by mala byť aj nejaká publikácia, kde by teda bolo viacero takých komparatívnych štúdií Prahy a Bratislavy. Tak na to sa tešíme, dúfam, že sa nám to podarí.
No, teraz, ak môžeme propagovať, tak vyjde časopis Architektúra a urbanizmus, ktorý bude monotematickým číslom práve na toto postmoderné mesto. A je to teda časopis, ktoré vydáva naše oddelenie vedecký, karentovaný, ako sa v tej vedeckej oblasti najvyššie oceňovaný časopis pre vedu v architektúre.
Jasné. Kto sú tí vaši pražskí partneri v tomto?
Je to Ústav pro soudobé dejiny Českej akadémie vied. Matej Spurný je vedúci projektu. Teda historici sú to.
Oni sú takí, áno, my robíme srandu ortodoxní historici a my sme teda takí štrajchnutí viac k architektúre, ale veľmi dobre to spolu funguje, lebo oni vlastne majú naozaj, že dlhé roky výskumu práve na aj toto obdobie našich dejín, takže sa tak doplňame vlastne navzájom.
A toho mesta, no ako venujú sa vlastne tomu mestu z toho ortodoxne historického hľadiska. Možno.
Vy keď teraz ty si hovoril, že ste trebárs našli nejaké korene privatizačných procesov a tak ďalej, vy keď tento výskum ako keby dokončíte, možno z neho vzídu nejaké zaujímavé ako poznatky a postuláty, vy potom máte aj ambíciu tieto vedomosti niekomu dávať ďalej, niekomu to posúvať mestu alebo neviem.
niekedy pri tom skúmaní práve tých privatizácií v 90. rokoch by človek mal pocit, že to treba dať policii.
Presne tak.
Mestu, ale to sprostredkovanie je predovšetkým cez tie publikácie, cez prednášky. Hej. Teraz sa dostáva do televízie film, na ktorom sme tiež spolupracovali vlastne československej povojnovej moderne, takže asi to sú tie spôsoby, hej, ako to vieme posunúť ďalej.
Vlastne aj teda naposledy, keď som tu bola s Henrietou Moravčíkovou, tak sme veľa hovorili o tej vtedy čerstvej publikácii Bratislava, neplánované mesto. A tam vlastne tiež ako keby našou úlohou z pohľadu vedy a výskumu je priniesť tie informácie. A to už potom, že kto sa ich chytí a nejakým spôsobom ich aplikuje a bude vedieť využiť, tak to už ako keby nie je na nás. Že naša pozícia naozaj... Tak, akože snažíme sa, samozrejme, to zviditeľňovať a aj proste cez nejaké naše osobné aktivizmy a podobne, ale v podstate nevieme ovplyvniť, že
tam sa to dostane. Dúfame, že sú to publikácie, ktoré využívajú tí napríklad architekti, plánovači, keď sa chcú pozrieť, aká bola tá história toho územia, tak tam nájdú tie dáta, ale myslím, že aj interpretácie, nie je to len o tom dávaní tých suchých dát.
No veď práve asi tie interpretácie sú to, čo je akože cenné. Či potrebujete takého Vladimíra 518, hej, slovenského ešte nejakého?
No my
tak
máme slovenské čierne diery.
A ok, jasné.
Ale tak aj s Vladimírom spolupracujeme, takže...
Ten film vlastne, ktorý sa pripravuje, alebo teda už v podstate sa dokončuje, tak... je v spolupráci práve s Vladimírom 518.
Ale presne si to vystihol, že vlastne je dôležité mať tých ľudí, ktorí majú aj nejaký reach a vedia tie informácie potom sprostredkovať trošku širšiemu publiku. A to my, aj keby, že sa neviem, ako snažíme, tak by sme asi nevedeli.
Instagram sa ukým, koľko ľudí pozeráme.
A vieš čo, ako nie je to také zlé, ale, ale presne, akože je dôležité mať potom tých ľudí, čo to posunú ďalej, lebo to vedia robiť. A z takých sa tešíme.
No a tu by som práve vlastne ten ďalší projekt by som spomenul, ktorý robíme práve s čiernymi dierami, a ktorý sa tiež venuje takej dlhodobej téme, ktorú na oddelení riešime. A to je teda história modernizmu na Slovensku a modernej architektúry. A teraz vydávame takú publikáciu 101 najlepších stavieb do Komomo.
Ktorý nehovorme, že teraz, lebo vieme, že sa to už naťahuje dosť dlho.
No, pracujeme na nej a verím, že budúci rok už to vyzerá na dene.
Aha, ja som myslel tak, že to už na vianočný trh, hej, čiže to...
Žiaľ, pôvodný zámer.
Ono to trvá vždy. To... to ako človek neveril, že naozaj vydať niečo tak kvalitne, aby s tým bol stotožnený, tak to trvá, no.
Áno, to sme si hovorili, že však to už máme tak nabadané, že to proste napíšeme za pol roka a pôjde to, ale vždycky, keď si tomu sadneme, a tak zistíme, že ešte by sa to dalo a to dalo a nakoniec.
Ale našťastie diery sú trpezlivé s nami.
Hej. A hlavne oni sú tiež jeden z takých veľmi silných popularizátorov, čiže tam verím, že to bude mať ako dosah. A to znie strašne zaujímavé, lebo mňa by strašne bavilo vyberať niečo 100 alebo 10, alebo neviem, koľko je to, aký bol tento proces, ak ste vybrali tých 100 vecí.
Toto to bolo vlastne jednoduché, lebo je to vlastne publikácia objektov, ktoré sú zapísané v zozname medzinárodného dokumentu a tých je 101. Takže že v podstate to sme len prevzali. Skôr sme potom tak zápasili, že a ešte by sme tam patrilo aj toto a toto, ale to už sme nemohli, lebo...
Aj, že sme si to definovali, že to bude o dokumentu, čiže asi to ani netreba prezentovať, že je to úplne krém de la krém slovenskej architektúry, že niektoré diela by nám tam chýbali, kebyže sa na to pozeráme takto. Ale je to výsledok nejakého dlhoročného vývoja, kedy vlastne do toho medzinárodného registra sa zapisovali objekty na základe jednotlivých tém. Takže tam vlastne bola nejaká metodika stanovená a toto je aktuálne vlastne ten výber, ktorý je zapísaný.
A je to ešte otvorený proces, že ešte sa vie sa niečo ešte ako keby tam dostať, nejaká ďalšia stavba?
Do toho dokumentu áno, to určite to vlastne... V princípe je to podobné, ako má zoznam pamiatkový úrad tých pamiatok.
Čiže to je niečo, takže, na čom pracujete asi?
Áno, výskum sa vyvíja a samozrejme, veríme, hlavne tá druhá polovica 20. storočia tam má ešte medzery, ktoré doplníme, dúfajme, v
nasledujúcich
rokoch.
Takže je to živé, stále sa to deje a táto publikácia bude taký, že aktuálny. Nejaký zoznam.
Tak no. Poďme k histórii teda. K histórii Dunaju.
OK. To je vlastne Monikina téma.
Fú, tak dve hodiny už.
Two hours later.
Niečo je dôležité vedieť, ako pre nás obyvateľov, architektov, ľudí, sa tu spomínali, sú to tie rôzne pohľady na rôzne témy, ako sa menia v rôznych dobách, čo je vlastne to dôležité, čo sa snaží zachytať tá história. Tak čo také dôležité si napríklad ty zistila pri tom Dunaji?
Ja som sa vlastne tej téme teda začala venovať potom, ako sme dokončili náš výskum k Bratislave. A stále mi to tam nejak rezonovalo, že vlastne tá téma rieky a história, že mesto a rieka, ako sa ovplyvňovali, že je taká nejaká nepokrytá stále. Takže som si to zvolila teda ako tému mojej dizertačnej práce a v zásade to malo byť nejaká snaha ozrejmiť, že ako sme sa dostali teda z nejakého stavu, kedy ešte vlastne v 18. storočí sa Dunaj na území dnešnej Bratislavy rozvetvoval do početných ramien, vytváral ostrovy a bol takým naozaj, že takým živlom až po ten ako súčasný stav, kedy vlastne mestom preteká nejaký veľmi taký oholený koridor 300-metrový, ktorý už sa vlastne tomu svojmu prirodzenému naozaj veľmi nepodobá. A zároveň som tam aj chcela skúmať, že ako tie vlastne nejaké ľudské zásahy do rieky následne ovplyvnili to, ako sa rozvíjalo mesto. Pretože to malo zásadný vplyv na to, že kde mohli vznikať nové štvrte a nová výstavba. Takže toto bola ako keby nejaká tá téma a v rámci toho, hej, ako si spomenula, tak bolo ako pre mňa veľmi zaujímavé sa pozrieť na ten vždy nejaký duch doby, ktorým žili tí ľudia vtedy a ako ten tok v meste vnímali. Takže naozaj to prešlo takým obratom od toho, že je to proste nebezpečný, deštruktívny živel, pred ktorým sa treba chrániť a je to niečo nespútané. Cez už po tomto obdobie vlastne regulácií, kedy jednak tam ako keby bola snaha nejakej protipovodňovej ochrany, ale tie najzásadnejšie vlastne nejaké ľudské činnosti boli motivované tým, že proste bolo treba splavniť ten tok v celej jeho dĺžke, takže vlastne Dunaj bol regulovaný kontinuálne od Čierneho lesa až po Čierne more, ale vlastne taká vízia, ako keby, alebo celý ten náhľad nejakého 19. storočia, že treba proste ho nejakým spôsobom skorigovať, lebo je divoký, treba proste skrotiť tú prírodu a vytvoriť vyslovene, že vodnú diaľnicu, kde bude nejaký efektívny transport ľudí a tovaru. Tak vlastne je to strašne zaujímavé sa na to pozerať, že to bolo obdobie nejakej silnej viery v veľmi také tie inžinierské a technokratické riešenia a tak ako vlastne sa v mestách diali podobné procesy, kedy proste prebiehali asanácie a budovali sa bulvary práve za ako keby touto vidinou nejakého spriechodnenia tokov, tranzitu, tak vlastne to isté sa dialo aj na riekach. A vlastne ma na tom tak prekvapovalo, že tí ľudia boli akože z toho nadšení, že oni v tom videli práve ten pokrok a proste nejaké pretváranie k lepšiemu. Ale akoby potom je o to také zaujímavejšie vlastne sledovať dnešnú diskusiu, kedy už vlastne sa bavíme skôr o tom, že ako rieky nejakým spôsobom deregulovať, prinavrátiť im trochu tú prirodzenejšiu podobu, oživovať ramena. Čiže akoby nastal taký obrat, že už dnes sa pozeráme na rieky v mestách inak.
Aké sú, alebo ako je Dunaj v iných mestách? Myslím si, že má v každých iných mestách má taký obtok.
Nie v každých. Nie? Ako mnoho miest, aj tých hlavných, ktoré ležia na Dunaji, tak je tam ako podobná situácia. Hej. Ako tá Viedeň je špecifická tým, že naozaj tam má tri Dunaje. A tá téma obtoku bola tiež ako veľmi živá aj v Bratislave. vlastne o tom tiež ako celá jednom kapitola mojej práce je, že ako ešte vlastne v 60. rokoch sa akože naozaj uvažovalo s obtokovým kanálom, ktorý by vlastne z Petržalky robil akýsi ostrov. A bolo to dokonca aj v súťažnom zadaní pre vlastne celý južný sektor Petržalky. Ale nakoniec sa teda taký obtokový kanál nevybudoval a teraz sú živé stále nejaké myšlienky, ako keby takých obtokových ramien, ktoré by mali byť na hranici vlastne s Rakúskom. Trošku to zaspalo ten projekt, ale ešte sa o tom diskutuje občas, no.
Tak myslím, že dnes je ten prístup skôr o tom navracaní tých mŕtvých ramien alebo tých ramien, ktoré ten Dunaj mal kedysi a navracanie toho biotopu, pretože jedným z takých ako biologických dôvodov je práve to, že to rameno, ktoré prechádza, má kľudnejšiu vodu, tak je priestorom, kde sa môžu napríklad neresiť ryby, kde sa vlastne narodia tie ryby, lebo ak máte tú rýchlo tečúci kanál, tak tam vlastne nežije ten poter, takže je to ako keby zásadné pre nejaké opäť oživenie Dunaja ako prírodného toku.
Čo je to biotop? Ako celý ten systém, je to niečo akoby živé miesto, to vlastne znamená, ale vlastne biotop, ochrana biotopu, aby sme tomu lepšie rozumeli, že ako by sme to si to vysvetlili, že...
Ach, nie som úplne biolog, že by som tú správnu definíciu asi vedel povedať, ale ako všetko. Biotop je v podstate všetko, sú rôzne biotopy, ale my dneska si uvedomujeme stále viac, že potrebujeme veľkú vlastne diverzitu, zachovanie, vlastne sme v období asi 6. najväčšieho vymierania druhov, takže že by sme sa mali snažiť čo najviac vytvárať opäť prostredia, v ktorom dokážu žiť aj iné entity ako my ľudia. A mesto je tiež jedným z tých priestorov, kde tieto biotopy majú možnosť sa rozširovať. Častokrát sú vlastne vitálnejšie než tie biotopy, ktoré sú v tej poľnohospodárskej krajine, ktorá je vlastne už vyvraždená tými všetkými chemikáliami, ktoré dávame do tých polí. Takže práve také tie vágne priestory, ktoré sú tou urbánou divočinou, majú bohatší ten biotop, teda bohatšie osadenstvo, čo sa týka rastlín, čo sa týka živočichov, ako tie polia, ktoré sú vlastne už len miestom nejakého priemyselného pestovania, dá sa povedať.
Bol názor, že vlastne príroda v meste tvorí 8% tej celkovej prírody, že vlastne či to má vôbec akoby priestor, akoby zaoberať sa touto témou, ale teda je tam ten priestor, že práve to mesto môže byť tým priestorom.
Áno, ukazuje sa práve prírodovedci objavujú práve tým skúmaním týchto zabudnutých prírod v rámci mesta, že sa ukazujú ako veľmi potenciálne, veľmi zaujímavé pre uchovanie života na Zemi, môžeme povedať.
Oni sú to niekedy až také možno bublinky v čase, ktoré vlastne práve tým, že nemohli byť využité na niečo iné, tak vlastne tam zostalo niečo, čo je z dnešného pohľadu vzácne.
My vlastne, jak ste vraveli o tom Dunaji, Bratislava stále ako keby nemá ako keby taký vysporiadaný ten vzťah so svojou riekou a takisto nejakou šťastnou náhodou je to tak, že Bratislava je stále v objatí tých lužných lesov, dokonca na niektorých miestach veľmi celistvých a vysokej akože hodnoty biologickej. A vlastne to je aj jedným, alebo to je motív, prečo sme sa tu dnes stretli. Vy ste, alebo teda Peter je jedným z iniciátorov vlastne výzvy a otvoreného listu k Lidu alebo Novému Lidu, čo je vlastne územie na južnom brehu Dunaja. Teraz tu tam taký Štefan Ryb, že vlastne všetko vysvetlím, že čo aj ako. Jedna sa o takú iniciatívu, kde si teda ty, je tam Ivana Rumanová, čo je sociálna antropologička, je tam ešte Mikuláš Huba, ochranár. A vlastne mňa to zaujalo aj z toho hľadiska, že radi by sme tu hovorili o tom, ako na, čo by mali ponúkať architektúre práve takéto mäkké disciplíny, ako je nejaký historický výskum, antropológia, ochranárstvo, neviem čo. Mňa pravdu povedať prekvapilo, že ako keby z prostredia historikov prišla takáto výzva, lebo mi to prišlo veľmi také súčasné a aktuálne. Takže čo ste to vy za historici, ako keby pozeráte do budúcnosti, že čo je toto za výzva, povedzte nám niečo o tom viacej.
No, ako mne osobne to vychádza už z takej dlhšieho záujmu práve o tie environmentálne otázky, o rozvoje mesta. Ešte v roku 2016 som editoval tematické číslo o degrowthe časopisu Era 21, na ktorom som sa tak viac začal venovať práve tej otázke toho rozvoja mesta a vzťahu mesta, prírody a rastu. A ako takej zásadnej témy urbanizmu, architektúry a zásadnej témy toho, kam môžeme rásť dneska. A vlastne vďaka tranzitu, nechcú hovoriť galéria, ale...
Bratislavčania
si poznajú. No proste galéria tranzit. Mal dlhodobý projekt, ktorý sa bol zameraný predovšetkým na pozývanie nejakých architektov. Bol to v spolupráci s fakultou architektúry zo zahraničia, ktorí dávali nejaké prednášky a nejak sa tá téma trochu vyčerpala a vďaka Eliške Mazalanovej, ktorá je tiež jedno z tých iniciátorok aj toho listu a celého zaoberania sa lidom, kurátorky pôsobiacej v tranzite, sme vytvorili projekt tzv. Semináru urbanej imaginácie, kde sme sa teda chceli venovať práve otázkam toho rastu, rozvoja mesta a práve Lido ako taký zaujímavý príklad toho zachovanej divočiny, života, ktorý vlastne vnímame ako niečo, čo nepatrí do mesta, tak vlastne porovnávať tie stratégie, poznávať to, ako sa k tomu možno správať a čo tam vlastne je. To bol jeden z tých prvých otázok, ktoré sme začali riešiť.
Ja možno len doplním, keď si sa pýtal, že čo sme to za historikom, tak ako áno, máme určite, že vzťah k histórii, ale nie je to nejaký taký ako fetiš pre históriu. Je to skôr o tom, že nás vlastne zaujíma súčasnosť, zaujíma nás budúcnosť, ale vlastne v tej histórii práve nachádzame veľmi veľa práve tých informácií, ktoré môžu doplniť nejaký komplexnejší pohľad na to, čo sa teraz deje. Takže my, keď sa dávame aj do nejakej historickej roviny, tak je to vlastne vždy za tým účelom, aby sme nejako lepšie pochopili súčasnosť.
Áno, nedá sa pozerať na budúcnosť, pokiaľ nepoznáme tú históriu, takže...
Presne tak, že keď si to dá človek do nejakého takého iného časového horizontu a naozaj sa pozrie na to, že ako sa k týmto témam stávali ľudia predtým a podobne, tak mu z toho začnú vychádzať také nejaké paterny alebo rôzne paradigmy, ktoré niekedy prežívajú s nami aj nejak nezmyselne dlho, alebo vlastne to začne dávať taký trošku iný obraz, než keď niekto len má vlastne tú aktuálnu informáciu.
Preto som trochu už, prepáč, naražal vlastne na ten modernistický urbanizmus, lebo toto územie má ako keby dávno definované, hej, keď to tak povieme, ako má vyzerať. Čo to tam je? Aká je to tá história?
No, môžeme povedať, že vlastne Bratislava bola do druhej polovice 20. storočia mestom pri Dunaji. Aj správne vlastne tá Petržalka bola vždycky ako samostatná obec a tie také bežné predstavy urbanistov toho 19. alebo vlastne aj do dnes pretrvávajúce je vytvoriť mesto, ktoré je nejakým kompaktným, ideálne kruhového tvaru a ten Dunaj tvorí nejakú tú centrálnu os toho mesta a práve na oboch brehoch by mal vzniknúť vlastne to centrum, to jadro mesta. A toto sa v podstate nejakým spôsobom formovalo už od konca 19. storočia, kde ale to územie toho Petržalského pravého brehu Dunaja bolo miestom skôr rekreácie, miestom, kde vlastne prekvitali tie prvé športy, sa rozvíjali.
To bol až taký nejaký, vyslovene, že protipol, že akoby ten ľavý breh bol už urbanizovaný a sa tam začalo už vytvárať nejaké nábrežie, ale vlastne ten pravý stále poskytoval priestor pre nejakú rekreáciu, divočinu, čiže tam vyslovene ako migrovali počas voľných chvíľ obyvateľia mesta, aby tam proste trávili voľný čas. Tak sa historicky ten breh vyvíjal. Či už to bolo akože od založenia Auparku, teda sa do Janka Krála, až po neskôr veslárske kluby a divadlo Arena a podobne, že až teda vlastne po plážové kúpalisko Lido, tak vždycky vlastne ten druhý breh figuroval ako taká antitéza voči tomu obývanému.
Urbanizovaného.
Alebo rovnováha.
Áno, presne.
No a ja som potom ešte naražal skôr na tú, keby, áno, tú plánovanú predstavu, že čo s tým, ktorá vychádza.
Ale ona ako plánovaná práve už od tej, toho medzivojnového obdobia, vlastne vtedy vznikol prvý územný plán celej lokality Petržalky vlastne. Ale ešte stále sa vlastne uchovávala tá funkcia na tom nábreží, predovšetkým tá športová, rekreačná. A môžem povedať, že druhá svetová vojna a vlastne tie zásadné politické, geografické zmeny, zmena hraníc, Petržalka celá pripadla Tretej ríši, tak určitým som zamiešala kartami v tomto území, lebo Bratislava stratila vlastne tie športoviska, ktoré mal predovšetkým v tej Petržalke, a začala si ich budovať vlastne v území tých pasienkov a teda toho
tehelného
pola. A potom už ako sa opäť zjednotila, ako teda už aj vznikla tá veľká Bratislava, teda aj Petržalka sa stala časťou, mestskou časťou, tak už tá idea alebo tá potreba takého toho veľkého rekreačného územia nebola taká silná. Zásadná bola predovšetkým potreba stavať bývanie pre rastúce mesto. A vtedy vznikla už tá spomínaná súťaž na Petržalku, začala sa budovať Petržalka a samozrejme v rámci tých koncepcií celých tých územných plánov v 71. vlastne bol schválený územný plán toho južného sektora tej Petržalky a už vtedy vlastne toto práve tá lokalita Lida bola plánovaná ako vlastne to petržalské moderné centrum, kde mala byť tá stanica metra posledná, ktorá potom mala ísť popod Dunaj a ktorá mala vlastne byť akýmsi protipolom rovnováhavke k novému centru, ktoré sa plánovalo v tom priestore toho starého prístavu.
A táto vlastne logika s touto, akože chápeme všetci, že je to centrálna mestská zóna a je tam samozrejme tlak na intenzívnu blokovú zástavbu a tak ďalej. Tá sa potom preniesla do mestského územného plánu, takisto do územného plánu zóny. To je vlastne stav, na ktorý sa samozrejme aj odvoláva mesto, aj všetci, ktorí tu chcú stavať. Ale vlastne k tomuto nikdy nedošlo, k žiadnym nejakým zmenám stavebným tam nedošlo. To územie stále zostalo ako keby nedotknuté a teraz vlastne prichádzame do súčasného stavu, kedy sa znova otvára otázka zmiena doplnkov k územnému plánu a preto vlastne táto téma ožila a vy ste vlastne medzi tým robili tento seminár, ako ste to nazvali, seminár urbanej imaginácie, kde ste to územie spoznali a našli ste nejakého ďalšie kvality, na ktoré sa snažíte teraz upozorňovať, tak možno by ste nám mohli teraz tak nejak zhrnúť, že čo ste tam našli v tejto divočine, lebo keď to pozriem sa na to z pohľadu nejakého bežného Bratislavčana, podľa mňa málo kto tam vôbec vliezol do tohto územia a je to naozaj taká divočina trochu až nebezpečná a možno my tam vidíme viacero kvalít, ale aké sú vlastne, čo tam nájdeme?
Áno, no jeden z tých impulzov bolo, že samotní developeri, ktorí tam propagujú už dlhodobo vlastne ten projekt výstavby, hovorili, že tam nie je nič v tomto území a tak sme sa chceli pozrieť, čo vlastne to nič je. A oslovili sme viacerých vedcov, odborníkov, od entomológov, biológov, ornitologičku, potom geológov, geobotanikov, ktorí teda preskúmali toto územie, tie jeho kvality, meteorológov. A vlastne sme definovali nejaké základné možno skupiny tých hodnotných častí, alebo prečo vlastne toto územie je hodnotné. A či už je to nejaká už tá spomínaná biodiverzita, teda že je to priestor, kde ešte vďaka tomu, že bol takýto pozabudnutý, tak tam prežili také tie húštiny, divočiny, v ktorých môžu prežívať rôzne druhy živočíchov, kde sa rozvíjajú rastliny, ktoré vlastne sú vlastné tomuto územiu od neviem akých hôr, teda od tých časov, keď ešte tam vlastne nebolo mesto.
Ale zároveň rôzne nové, práve vďaka záhradkárskej kolónii, ktorá tam dlho
áno, to je ďalšia vec.
Funguje, vlastne také veľmi rôznorodé nánosy tam sú, že?
Hej, určite. Čo je tam, to spomeniem možno v kontexte tej záhradkárskej osady, je to vlastne aj priestor takej tej neformálnej rekreácie, teda rekreácie, za ktorú nemusíte platiť, ale aj teda miesto, kde sa celku nekonfliktne darí prežívať ľuďom bez domova. To sme napríklad skúmali s kolegami zo združenia Vagus, ktorí vlastne sa tam starajú alebo teda monitorujú tých ľudí a ukazovalo sa to ako jedno z takých tých miest, kde je najmenší problém s bezdomovcami. Takže ten náš pohľad sa snažil postihnúť čo najširšiu tú varietu toho života na tom mieste a tej významnosti. A v tom by som povedal, možno sú možno až také tie neviditeľné časti, nielen tých živočíchov, tie entity, ako sme to hovorili, ktoré tam žijú a ktoré by mali mať tiež nejaké právo na mesto, tak sú to vlastne skôr dynamiky, ako je prúdenie podzemnej vody, vsakovanie vody a vlastne ochladzovanie prostredia pomocou teda prostredníctvom tej zelene, tej divokosti.
Keď vlastne celé to územie funguje ako nejaký taký chladný ostrov uprostred rozhorúčeného mesta.
My vlastne, ja aj linknem pod tento diel potom túto výzvu ešte aj jednu ďalšiu, a kde si vlastne môžu ľudia prečítať samozrejme všetky tieto nejaké zistenia a aj vaše ako keby výhrady, ale mňa zaujímalo ako by priamo počuť od vás. Teraz vlastne sme došli do nejakého bodu, povedzme, že konfliktu, kedy máme nejaké územie, ktoré vy ste nejako spoznali, a máme potom vlastne nejakú plánovanú výstavbu, ktorá ide nejakým spôsobom, a vlastne vieme nejak. Ja viem, že vy ste ako výskumníci a nie ste architekti a nie je vašou úlohou navrhovať, ale máme nejaké, ja neviem, príklady, alebo vieme povedať, akým spôsobom by sa dalo toto územie poňať citlivejšie, alebo
Hej, ja by som možno ešte tak uviedla na pravú mieru, že myslím, že aj teda väčšina ľudí, ktorí sa podpísala vlastne pod ten otvorený list, alebo teda minimálne my dvaja s Petrom, určite ako nie sme nejak militantne proti akýkoľvek výstavbe na tom území, že vôbec ako keby tá debata nemá smerovať nikde k takýmto vyhraneným názorom, ale skôr ako keby to bol apel na to, že poďme diskutovať a poďme sa rozprávať o tom, že či naozaj ten plánovaný projekt je to najlepšie, čo vieme v roku 2023 urobiť s takýmto mimoriadne vzácnym územím v meste. Čiže vlastne, aj keď sa pýtaš na nejaké tie pozitívne príklady, tak je až ťažké nachádzať nejaké niečo podobné z iných miest, pretože je to veľmi taká raritná situácia, že naozaj mi nenapadá mesto, ktoré by sa mohlo pochváliť tým, že de facto v samotnom centre má ako keby zachovaný kus lužného lesa. To proste málo kde sa nájde, takže ak by sme mali nejaké príklady, alebo že Neviem, Peter, povedz.
Ja akože na jednej strane, áno, že možno nemáme teraz nejaký presný príklad, že takto chceme, aby sa to robilo, ale Bratislava, Bratislavčania, alebo tí urbanisti častokrát hovoria alebo snívajú o tom, aby tá Bratislava bola tou metropolou a aby sme boli tým veľkomestom. A keď sa pozrieme na tie veľkomestá, či už je to Viedeň, Berlín, alebo aj New York, tak tam majú proste tie veľkoryse, veľké parky. Mm-hmm. Central Park, Tiergarten, alebo
neviem, Štadtpark, alebo ktorý myslíš?
Ten Luna Park.
Ja aj Prater, áno.
Prater, čo sú vlastne obrovské, obrovské územia zelenie, ktoré majú tie územia aj nielen tak čisto parkovo riešené, ako je ten sad Janka Krála, kde vlastne je tá pokosená travička, sú upravené kríky. Takže myslím, základ je možno pozrieť sa na tú Bratislavu s väčšou veľkorysosťou, veľkomestskou veľkorysosťou, že mám pocit stále tieto snahy dobiehať. Tie metropoly sú takým malomestským malomešťactvom snažiť sa.
Vlastne niekto oslavuje výstavbu teraz nejakého rekordného mrakodrapu budúcu, tak vlastne prečo by sme sa nemohli píšiť tým, že máme takéto územie v meste, že to je asi oveľa väčší dôvod na nejakú radosť.
A takisto to je tá doba, že už nežijeme v tej druhej svetovej vojne. Prešla iná doba, máme tu iné témy otvorené, žijeme v novom storočí a takisto je, čo je teda téma, čo je otázka pre dnešné obdobie a môžeme otvárať nové témy a úplne sa pozerať na všetko, čo sme doteraz vedeli inak, to, že naozaj za tých posledných 100 rokov je desatina zvierat, ktorá bola pred 100 rokmi, že to vyhýňanie zvierat je naozaj obrovské. Takisto som čítala, že vlastne po tom brehu putujú zvieratá z Viedne až do Maďarska, čiže sú to obrovské dôležité systémy zložité, ktoré fungujú. A teda je otázne, že či naozaj je teraz dôležité si stavať ten pekný vysnívaný, to pekné vysnívané centrum, alebo či sa nás nepozrieť na tú tému úplne inak a s tými poznatkami z histórie, z toho, čo sa stalo za týchto 100 rokov a otvoriť tú tému úplne z iného pohľadu.
Vieš čo, toto by podľa mňa je dôležité spomenúť, teda hlavne pre ľudí, ktorí nejak nesledujú ako keby úplne tento kontext, tak vlastne existuje taký projekt, ktorý najprv akoby začal ako iniciatíva jednotlivcov a vlastne teraz ho už vlastne prevzal MIP pod svoju správu, ale teda je to projekt Bratislavského Dunajského parku, ktorý má vlastne nadväzovať na Národný park Podunajsko. A toto je ako keby myšlienka, ktorú nejak sledujem od začiatku a vlastne tam je to ako keby veľmi dobre vidno, že keď si človek pozrie vlastne tú mapu s nejakými vyznačenými územiami zelenými, ktoré by sa mali teda tiahnuť pozdĺž celého toho pravého brehu, tak je tam strašne vidno vlastne ten kontrast, kedy sa to z nejakého toho akoby širokého územia Jelenieho lesa a potom Pečňanského lesa, tak vlastne sa to zúži na taký úplne tenulinký pásik. Vlastne v tom priestore Lida sa bavíme o tom, že z niečoho, čo by mohlo byť vyše 600 metrov, tak sa stane takých, že ja neviem, 70 alebo koľko. Lebo v podstate vlastne jediné, čo zostane v tom Dunajskom parku, bude územie ako keby, že medzi riekou a hrádzou, ktoré bude ešte ale vlastne aj ukrojené o vlastne tú lagunu. Takže vlastne niečo, čo malo potenciál urobiť ako keby kontinuálny priestor s rôznymi stupňami ochrany, ale v zásade vymedzený pre tú prírodu, tak sa ako keby, ak sa naplní teda tá plánovaná výstavba, tak sa stvrkne na taký veľmi, veľmi tenký pásik, ktorý bude teda ale následne pokračovať akože Slovým lesom a tak, čiže tam sa to vlastne zase rozšíri smerom na juh. Ale to je podľa mňa presne ten konflikt toho, že na jednej strane už sme si vedomi nejakých vecí, ktoré by sme chceli robiť inak a naozaj, že téma životného prostredia a celkovo zmena klímy sa proste dostáva už do diskurzu, ale stále ako si máme problém s tým to nejak naplňať.
No, ja by som asi v tomto nadviazal, že ten náš otvorený list nie je len o lide, ale vlastne tá prvý bod tých požiadavkov alebo návrhov je vlastne všeobecná stratégia mesta v ústretí blížiaceho prebiehajúcich klimatických zmien oteplovania a to, aké záväzky vlastne mesto má podpísané, pretože mesto by sľubuje, že do roku 2030 bude klimaticky neutrálne, ale vlastne dodnes nevieme nejakú jasnú stratégiu, nevieme vôbec, aké sú emisie mesta, kde by sme mali ukrajovať z nich, kde je ešte možnosť niečo zlepšovať. Nevieme vlastne ani, aké sú konkrétne politiky, ktoré by mali realizovať túto radikálnu vlastne radikálne zníženie spotreby oxidu uhličitého mestom.
Na toto už mesto reagovalo teda, že bude vytvárať nejaké oddelenie, ktoré sa bude zaoberať ako keby zelenými politikami. Tak budeme to sledovať.
Áno, to je 7 rokov na druhej strane ako keby
robí rozhodnutia, ktoré proste schvaľujú procesy, ktoré sú veľmi radikálne a vlastne nezvratné. Že naozaj, ak o nejaké územie raz prídeme, tak už je veľmi ťažké nejakým spôsobom ich nanovo vytvoriť.
A sledujú sa aj v zahraničí nejaké tendencie, kde sa ľudia robia, podpisujú petície, aby si mesto zachovalo čo najviac vlastných vecí, teda nepredávalo sa to developerom.
Hej, toto je vlastne ďalšia téma, že jednak sa môžeme teda baviť o nejakých stratégiách a boju voči zmene klímy. A druhá vec je teda, že naozaj to mesto sa rozvíja teda najmä pod súkromným kapitálom a práve ako keby vzdávanie sa mestských pozemkov je vlastne veľmi problematické. Čiže ak sa rozprávame aj o území Lida, kde vlastne mesto stále vlastní veľkú časť pozemkov,
30%.
Tak je vlastne úplne legitimné, keď sa nejaká široká verejnosť naozaj zaujíma o to, či akým spôsobom budú využité a čo z toho vlastne mesto bude mať, ak ich odstupí developerovi.
Takže my sme tu v takom území, ktoré malo nejaký svoj plán, ktorý bol starý, teraz sa tam nič nestalo a teraz my máme ako keby možnosť preskočiť dobu a nepostaviť to, čo už by sa ako keby stavať aj nemuselo a ako keby vy hovoríte, alebo aj my hovoríme, že bolo by asi dobre sa na to pozrieť s nejakou súčasnejšou optikou. Ak som to dobre pochopil.
Áno, áno, to je v podstate základná tá naša premisa, že dnes sme v totálne inej situácii, ako boli ľudia v minulom storočí. Máme iné vedomosti a vlastne práve v tej situácii, keď sme kvôli tomu, ako sa ľudia správali v tom 19. a 20. storočí.
Čo vy ako historici musíte vedieť.
A to, čo spôsobili ten priemyselný boom 19. a 20. storočia vlastne je, že sa naša planéta otepluje a môže prísť k zásadným zvratom klimatickým a preto by sme mali hľadať riešenia, ktoré budú vlastne diametrálne odlišné od toho, ako sa na to pozerali v tom minulom storočí. Na druhej strane, to som len chcel dodať možno ešte k tomu, že táto otázky klimatické sú úzko spojené aj s tými otázkami sociálnymi a myslíme si, že tá zmena, prispôsobenie sa na tie klimatické zmeny by mali prechádzať vlastne aj nejakým veľmi citlivým sociálne spoločenským spôsobom teda. Ak hovoríme o tom prenechaní plánovania tomu privátnemu kapitálu, tak by tam malo byť vždy myslené, aby išlo o dostupné bývanie, aby išlo o priestory, ktoré budú verejnou infraštruktúrou.
Čiže možno nás vlastne tak oboch šokuje, že vlastne sa mesto dáva do takej veľmi submisívnej pozície v tomto celom a nenarokuje si na to, aby oveľa jasnejšie diktovalo nejaké požiadavky pre tak cenné územie v strede mesta. A ja možno ešte doplním iba k tomu, ako sme sa teda bavili o vlastne privatizovaní území, tak ako keď sa pozrieme na ten ľavý breh, ktorý tiež vlastne historicky, ako keby nastala situácia, kedy mnohé územie boli nezastávané dlhodobo, napriek tomu, že v 20. storočí tam boli veľmi ambiciózne plány. Ale vlastne tá masívna výstavba nastala až teda v 2000 rokoch. A práve to je podľa mňa možno taký nejaký odstrašujúci príklad, že fakt ako keď sa pozrieme, tak od Karloveského ramena po Nový most patrí na brežie, neviem, či ideme menovať, alebo... Dobre, tak o finančnej skupine slovenskej. A to isté je vlastne v prípade od Starého mosta po Zimný prístav. Čiže ako keby naozaj, že môžeme povedať, že Bratislava si rozpredala proste ten breh. A teraz sa pozeráme na situáciu, keď by sa vlastne niečo podobné malo udiať na tej druhej strane a možno aj na mieste si už povedať, že tak dosť, že poďme to robiť inak, poďme sa inak rozprávať a rozmýšľať nad tým, ako vlastne chceme, aby naše mesto vyzeralo a komu slúžilo. Pretože ako naozaj pozerať sa na prázdne investičné byty v mrakodrapoch asi nie je to, čo je prospešné nejakej širokej verejnosti.
Dali sme si ako dosť asi ambicióznu úlohu, lebo tieto investičné byty a vlastne tento problém je celosvetový a je ako silný. Povedal by som, že kým je aj developerom, vlastne ich práca je vytvárať zisk, ich práca je stavať a kým to nie je nejakou reguláciou alebo bonus, alebo systém bonusov, ako je to v Amerike, regulácie sú zase v nemeckých hovoriacich krajinách obmedzené, tak vlastne oni ako keby to robiť budú. Budú.
Čo im vlastne nemôžno zazlievať, lebo čo to je ich, zazlievať, to lebo ich je to pointa, presne ich práca.
Čiže my sme práve toto nahrávanie trochu zvolali aj presne s cieľom ako keby upozorniť na toto. Ale sú tam pre mňa také dva zaujímavé časové aspekty alebo časové otázky. Jedna je to, že vlastne tieto všetky procesy v meste musia prejsť vlastne nejakým územno-plánovacím procesom samozrejme. A toto sú techniky, ktoré trvajú strašne dlho. A vlastne máme my ako v meste, máme šancu reagovať na tak rýchlo sa meniace paradigmy, ako sa to deje teraz, či už ekologické, spoločenské alebo akékoľvek.
No a myslím si, že práve tento proces dáva tú možnosť prehodnocovať a reagovať, lebo ak to príliš urýchlíme, tak môžeme práve vďaka tej sile toho kapitálu stratiť tú možnosť si to ešte nejakým spôsobom premyslieť. Mňa vlastne ako som bol konkrétnejší v tomto procese mrzí to, čo sme vlastne aj v tom neplánovanou Bratislavou vyskúmali a čo sa nám ukazovalo ako veľmi vlastne pozitívne bolo vlastne to, ako sa v medzivojnovom období alebo už aj za monarchie začala rozširovať vlastne taká jasná regulácia urbanistickej štruktúry, kde sa vlastne určovali a boli predvídateľné plány, aká má byť vysoká zastavba, aká má byť šírka ulice, šírka chodníka. A myslím, že k tomuto sa vlastne v zásade hlási aj mesto v súčasnosti je to jeden z tých trendov pozitívne braných. A práve to Lido vlastne malo takýto územný plán zóny, ktorý bol schválený v roku 2009 a potom s nejakými ešte úpravami. A ja nehovorím, že ten územný plán zóny bol ideálny, bol správny, ale obávam sa toho, že dnes sa opäť vraciame k takému tomu rozvoľneniu toho urbanistického plánovania, odmietnutiu nejakej prísnej regulácie, jasnej regulácie, ktorá nám ukazuje, ako sa má vyvíjať to územie, opäť k takému tomu regulovaniu len cez nejaké základné farebné plochy na veľkých plánoch územného plánu, ktoré hovoria len o nejakej mixe funkcie a vlastne nehovoria vôbec o tej štruktúre, ktorá tam má byť.
Vlastne to je situácia, ktorá teraz prebieha, že keď sa vlastne prerokovávajú nejaké zmeny a doplnky k územnému plánu zóny, tak vlastne celé to územie by podliehalo len tomu všeobecnému územnému plánu mesta.
No teraz vlastne sa ako keby zanechal úplne ten platný územný plán zóny a ide o to, aby sa schválila len nejaká zmena v rámci toho veľkého územného plánu mesta, ktorej ako hlavným cieľom je zvýšiť zastávanosť územia o 30%. A potom by malo prísť k nejakému schvaľovaniu alebo vytvoreniu asi nového územného plánu zóny. Ale máme jeden taký príklad na opačnom brehu, kde vlastne tiež takto postupovali. Hovorilo sa o tom, že sa ten downtown bude nejak regulovať Chalupkova. Územným plánom zóny.
Celá vlastne zóna Chalupkova má zóna veľmi Chalupkova. Podobnú históriu.
A ten územný plán zóny sa teda schválil, ale už v dobe, keď boli vlastne všetky buď postavené, alebo už prebehlo to schválenie tých projektov, takže...
Takže vlastne ten dokument, taký... ktorý by mal nejakým spôsobom tomu dávať hlavu a petu a reflektovať práve tie požiadavky verejnosti a mesta, tak vlastne už iba zdokumentoval to, čo si ako keby súkromní vlastníci tam naprojektovali a postavili. Čiže je to vlastne také zvláštne.
Takže... Je to obvinenie verejného záujmu, dá sa povedať, alebo nehľadal sa nejakým poctivejším spôsobom.
Mnoho sa hovorí aj o zelenej architektúre, nulových domoch, nejakých nízkych stratách, ekologických materiáloch. Zelené mesto, zelená architektúra, čo to vlastne znamená? Alebo proste, keď sa zničí takéto územie a postaví sa tam zelený dom, keď sa spíli strom a urobí sa betónová podlaha alebo teda cesta, sú tam obrovské rozdiely, alebo proste, ako je to nejaká obhajoba?
Tak vždy, keď vlastne príde k nejakému promovaniu nejakých investičných zámerov, tak vlastne ľudia, ktorí sa týmto živia, vedia ako keby spraviť kampaň a narratív okolo toho, ako je vlastne všetko zelené, ekologické, ale akože vo veľa príkladoch je to iba ako obyčajný greenwashing, že... argumentovať nejakými zelenými strechami a vegetatívnymi fasádami, keď vlastne idete odstraniť kus lesa, tak to je ako také smiešné. No. Vlastne rovnaké, ako keby aj vlastne, že prezentovať akoby nejaký urban gardening na mieste, kde je teraz záhradkárska kolónia, že vlastne bavíme sa o tom, že to len prejde do nejakej hip roviny, kde niekto bude v nejakých hrantíkoch niečo pestovať, že vlastne akoby všetky tie snahy to nejak obhájiť z toho environmentálneho hľadiska sú vlastne také smiešné, keď si to človek rozmení na drobné.
Áno, my tam máme takú metaforu takého živočícha, žiabrunúška sa volá, ktorý je, pochádza, neviem, z treťoho hôr a žije v tomto území a on žije vlastne v pôde a dokáže prežiť aj stáročia bez toho, aby sa vyliahol, jeho vajíčka prežívajú v tej pôde, keď je sucho a keď potom vznikne mláka, tak sa tam narodí. A to je vlastne ten princíp toho biotopu, ktorý tam je už proste milióny rokov, prežíva ako celý odstraníme, urobíme tam podzemné garaže, na ktorých vytvoríme ten park, tak tam nikdy vlastne už nevrátime tento biotop, ktorý ten... tú vzácnosť proste bude, alebo bude to trvať staročia. A žiaľ, my asi nemáme staročia na to, aby sme zvrátili klimatické zmeny, takže musíme asi premýšľať inak, aj keď častokrát teoreticky sú tieto zelené plány reálne, alebo teda by priniesli nejaké zmeny, ale my dneska asi by sme mali rozmýšľať viac... jednoduchých princípoch, ktoré zmenia a znížia tú našu uhlíkovú stopu. A jedna z prvých je vlastne premyšľanie nad samotným stavaním, budovaním, keďže vlastne výstavba z celého sektoru vlastne budov tvorí 36% stavanie nových domov každý rok. Vlastne tá energia, ktorá sa minie, okrem tej energie, ktorú minieme na vykurovanie, na údržbu tých existujúcich domov, tak 36% vlastne tej energie minieme na tú výstavbu. A je teda otázka, kde tieto, túto vzácnú energiu, tieto vzácne CO2, ktoré by sme mali čo najmenej vylučovať, využijeme. Či je to presne na budovanie mrakodrapov pre nejaké financializovanie.
Lebo akože jasne, my sme si vedomi toho, že je správne mesto zahusťovať znútra a naozaj Bratislava má veľký problém s dostupným bývaním. A hej, ako sme spomínali, tak ako keby vlastne nikto tu nebojkotuje nejakú že celoplošne výstavbu, ale tu sa rozprávame o tom, že by vlastne bolo kompletne vymazané.
No,
keby územie so všetkými svojimi kvalitami environmentálnymi.
Zároveň mám ešte jeden taký ako obraz, ktorý vlastne ten, aký je, ak sa pozrieme na to Lido, tak kde asi to najproblematickejšie miesto nie je vlastne na tom nábreží alebo smerom k tomu Dunaju alebo aj v tej zahradkárskej osade, ale najproblematickejšie miesto je to tá bariéra toho obchvatu z opačnej strany, ktorá oddeluje tú Petržalku od toho územia. Možno radšej ako dávať veľké peniaze na budovanie nejakého pešieho mosta, by bolo sa vrátiť k idei nejakej toho plato, ktoré by premostilo skôr túto bariéru s tou Petržalkou, s tými obyvateľmi tohto územia. Ako vymýšľať nejaké super návrhy v tom samotnom
akože je jasné,
strete
že
s tým centrom, ktoré podľa mňa až tak nepotrebuje toto prepojenie ďalšie.
Len tiež by som chcela možno tak upratať to, že v akej pozícii sme, ako keby, alebo všetci tí ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom ozývajú, že veľmi je podľa mňa nebezpečný taký ten ako narratív, že aha, že tak keď nesúhlasíš s týmto, tak povedz ako inak. Ale to je podľa mňa také zásadné nedorozumenie, že jasné, že nikto z nás, ktorý sa hlási k tomu otvornému listu alebo proste, ktorí nejakým spôsobom spochybňujú tie plány existujúce, tak nemá prostriedky na to, aby dal vypracovať nejakú alternatívnu štúdiu, ktorá by zohľadňovala proste všetky aspekty a zároveň tam vytvárala nejakú novú výstavbu. Že to jednoducho ako nie je v našich možnostiach. Ale to, čo je podľa mňa našou povinnosťou a čo teda aj sa snažíme robiť, je ako poukazovať na to, že zrejme to, čo sa plánuje, nie je to najlepšie, čo tam môže vzniknúť dnes. A práve akože z ohľadu environmentálneho, spoločenského, všetko, čo sme tu už povedali.
Hej, ako ja by som povedal, že my sme tým seminárom tak trochu suplovali aj to, čo by to mesto malo robiť, lebo sme z nejakých biedných grantov vlastne zaplatili nejaké a samozrejme aj tí výskumníci to robili skôr značenie ako z nejakého zisku. Výskum toho územia ukazuje sa samozrejme, že veci napríklad ako je prúdenie podzemnej vody, ktoré je ako vlastne kľúčovým k tomu, aby bolo zachované zdroje pitnej vody v Čuňove a ďalej vlastne na
Na Žitnom ostrove,
tak na to treba samozrejme oveľa väčšie financie, aby sa toto dalo zmapovať a aby sme vedeli, či vlastne tou ďalšou výstavbou neohrozíme to, čo je najvzácnejšie,
pitnú
vodu.
A to by práve ako keby mala byť tá rola mesta, že zaobstarať si naozaj kvalitné dáta k tomu, aby sme sa vedeli akože tak trošku triezvejšie a celostnejšie pozrieť na to, že aký dopad teda bude mať výstavba na tomto území.
Keď vykopú žiabronožku nejakú, aby nebola prekvapená, hej, že čo sa tam deje.
Ešte celé tie roky tam spala.
My sme akože ešte nespomenuli takú ešte kultúrnu vrstvu, ktorá tam je, a to sú vlastne tie veslárske kluby, ktoré tiež tam príde k nejakým zmenám a takisto treba, že tam boli aj zaniknuté ďalšie športové kluby, napríklad aj makabejský, vlastne židovský futbalistický oddiel, kde ešte stále vidno ako keby Topolovú alej popri bývalých futbalových ihriskách.
Tam ale ešte branky.
Alebo dokonca je tam horáreň, je tam toho viac. Povedal by som, že nech si naši posluchači fakt, že dočítajú, doštudujú, vy stále máte prístupné všetky materiály na stránke vašeho semináru, takisto je prístupná aj táto výzva. Ešte taká posledná možno otázka, ktorú už mi niekto položil, ktorá bola aktuálna napríklad aj pri Stropolise, že my ako aktivisti, či sme sa nezobudili zase trochu neskoro. Ako to vidíte?
Ja myslím si, že je niekedy neskoro, kým ešte existuje. Ale v tomto prípade ako... Myslím si, že tu ten vlastne tie výskumy prebiehajú už dosť dlho a možno neboli nemáme také PR, aby sa tak dostali medzi ľudí alebo čo, ale v zásade ešte nič sa nedieje. Stále je ešte možnosť úplne hovoriť o iných víziách
toho miesta. Presne, pretože keď sa tu bavíme o tom, že prebieha akoby nejaké posudzovanie zmien a doplnkov územného plánu, tak to znamená, že ten územný plán asi nebude taký nemenný a taký stanovený na veky vekov a svety, ale dá sa s ním pracovať. Čiže ak si môže developer dať vypracovať štúdiu, na základe ktorej teda žiadal zmeny územného plánu, tak prečo by práve nejaký iný hlas nemohol byť vypočutý a zohľadnený v tom, ako toto územie plánovať. Takže zjavne nie je neskoro. A...
Ja myslím, že na škole sa vlastne nová generácia sa tiež viac zaoberá možno obnovou, alebo sú témy zadania v architektúre skôr opravovať, zachraňovať, ako stavať nové veci. Takže je tu možno, že naozaj nový obrad aj pohľad z tej architektúry, že aj vnímanie aj toho priestoru, že naozaj nemusí byť nejaký veľkolepý alebo taký na prvý pohľad ľúbivý, a nemusí zlomať nejaké vlastné záujmy, ale môže ísť o niečo viac. Takže...
Ako, hej, že nemyslím si, že sme nejaká banda naivných snílkov, ale akože fakt, pokiaľ vlastne tá situácia s Istropolisom bola ťažšia v tom, že tam naozaj bolo teda to územie predané a už vlastne v súkromných rukách. Ale v prípade Lida, ako má mesto naozaj stále veľmi, veľmi dôležitú pozíciu, ktorú môže proste vo svoj prospech nejakým spôsobom zvrátiť.
Áno, ja by som možno spomenul tri veci. Jednou je tá zmena toho územného plánu veľkého, ktorá... zmena. Druhá vec je, že hovorí sa alebo plánuje sa výmena pozemkov mesta a GNT, kde by akože malo vlastne mesto ustúpiť, vymeniť pozemky pre GNT tak, aby oni mali stavebné parcely a mesto malo infraštruktúru. Takže opäť tak trochu paradoxný pohľad, prečo by mesto nemohlo mať tiež nejaké stavebné parcely a prečo by súkromný investor nemohol mať ťarchu na pozemku a spravovať aj nejaký verejný priestor. A tým tou treťou otázkou je vlastne nejaká aké formy vlastne satisfakcie za ústupok napríklad pri zmene územného plánu, kde tí investori požadujú navýšenie zastavby o 30%, tak čo za to získa mesto? A tam podľa mňa je ešte veľký priestor na nejakú diskusiu a na vydobitie oveľa viac ako zatiaľ sa hovorí o nejakom necelom 1% z tej celej zastávanej plochy, teda ploch pre výstavbu sociálneho alebo mestského bývania, čo je strašne
vlastne
málo.
To je taká veľmi, veľmi slabá kompenzácia za to, akú veľkú službu nejakým spôsobom by mesto spravilo.
Nie je tých percent viac? 1% to bolo?
Ak sa ráta, vlastne celá podlažná plocha, tak je to jedno. Ak sa hovorí len o tých bytoch, tak to je asi viacej, ale aj tak je to pri 30% navýšení zastavby mi príde to ako smiešne. Opäť tam sú také otázne veci je ohľadne tej električkovej trate, ktorá je tiež takým nejakým... motívom developerov, ktorí akože prejavujú nejaký verejný záujem, že budujú električkové trate, ale častokrát otázným smerovaním a v tom Lide sa hovorí, že to môže byť problematické, tento odklon z tej jednej línie pre všetkých Petržalčanov.
A ja by som možno ešte dodala takú vec, že vlastne celý ten teda projekt si teda dáva ako názov, že Nové Lido, A keď sa teda prinavrátime k tomu, že čo bola vlastne tá minulosť Lida, ako nejaká veľká verejná pláž, proste miesto pre naozaj rekreáciu pre široké masy, ako tam proste bývalo bežne 5000 ľudí denne, tak že vlastne či ako keby je naozaj na mieste ten narratív alebo ten slogan, keď oni vlastne vravia, že prinavrátia pláž, tak okej, okay, do akej miery, ako bude vyzerať, ako bude fungovať a či to naozaj teda nie je veľmi, veľmi slabá kompenzácia za to, čo by mesto stratilo v tomto prípade.
No, tam sú také tie paradoxy, že áno, to vlastne všetky tieto priestory pre verejnosť, alebo tá pláža, tak to sú vlastne priestory, ktoré sú v inundačnom území, teda na ktorých sa nikdy nebude môcť stávať a ktoré sú vo vlastníctve mesta. My ak hovoríme, že mesto vlastní 30% územia, tak to nie, to sa tam neráta, toto inundačné územie, to je vlastne... Ten priestor, v ktorom idú stávať, kde
ale
bude to.
Ak sa teda rozprávame o tom území medzi hrádzou a riekou, tak to proste patrí mestu a preto je trošku smiešne, keď niekto povie, že vytvorí koľko metrov nového brehu?
Áno, verejného priestoru.
Verejného priestoru, ale ten verejný priestor tam je teraz. Mm. To nie je, že niekto ho ide vytvoriť, on tam je.
Ľudia tam chodia. Chodia sa tam hrať, chodia tam opekať v pekačky.
Ako jasne, že by to mohlo fungovať inak a mohlo by to byť prístupnejšie, ale to sú proste debaty presne, že tam sa dá nastavovať nejaký ten aj proste level ochrany, ale akože fakt povedať, že vytvárajú verejný priestor je vlastne zavádzajúce.
Áno, ako by to určite to nábreže by sa dalo, potrebuje vlastne nejakú zmenu trochu, pretože je práve problematický ten, čo Monika skúmala, tie regulácie, že oni tam kvôli tej splavnosti tie brehy vysypávali tými veľkými žulovými kameňmi, ktoré vlastne zabraňujú tomu prirodzenému zatápaniu toho územia. To je vlastne lužný les, pokiaľ tam už aj teraz na tom Lide sa nehovorí o tom takzvanom mekom luhu, ktorý je ten
mokrý,
kde raz za čas vytečie tá voda, ale je to taký ten tvrdý luh, ktorý už ako ten začína byť nejakým tým iným typom lesu, takže navrátiť tamto zatápanie je vlastne kľúčové pre to územie.
A teda nie sme si úplne istí z tých vizualizácií, ktoré sa zatiaľ dostávajú. To je ďalšia vec, že vlastne vôbec mať možnosť nahliadnúť k nejakej reálnej dokumentácii a nevidieť len, áno, buď vlastne také veľmi zahmlené vizualizácie, čo už nám ukázalo veľakrát prax, že môže dopadnúť úplne inak, alebo teda, hej, v prípade teda tohto projektu, tak stále vlastne na webovej stránke sú len akési schémky, kolážky a nejaké náčrtky. Takže vlastne, áno, že bavíme sa tu o cennom území, ale nikto z nás reálne nevie, čo by to znamenalo a vlastne môže sa stať, že sa budeme veľmi čudovať.
OK, takže ten problém je možno ešte lepší, ako som si myslel a asi budeme to samozrejme ďalej sledovať, ale asi to budeme musieť spraviť tak, že budeme musieť spraviť diel ako keby aj s MIBom a možno sa rozprávať o tom, že ako ďalej a ako to vidí mesto. Lebo myslel som si, že to budeme vedieť ako keby tak uzavretejšie povedať, ale skôr si myslím, že sa tu viac tém ako keby otvorilo.
Aj tá naša, ako vlastne tá naša iniciatíva nie je o tom, že my teraz chceme povedať, že takto to urobte, ale našim hlavným cieľom je o to, aby sa o tom diskutovalo, lebo naozaj ten proces toho plánovania od toho, že sme tam mali územný plán zóny, ktorý je vlastne dostupný dokument, ktorý si môže každý vlastne pozrieť a niekoho hodnotiť, tak sa posúva k tomu, že to bude také nejasné a vylúčená spoločnosť toho bude.
Sa rozhodne.
O čom sa píše priamo v memorande, ktoré Valo podpísal GNT.
OK. Takže ďakujeme za návštevu a neviem ešte, že či dávať aj otázku, odporúčania, alebo či ani nie.
Skúsme.
No, skúsme. Skúsme, akože naozaj, lebo trochu sme skončili tak depresívne.
Tak... Nie depresívne, aby som to tiež nazvala, takže je to otvorenie a myslím, že naozaj priestor pozrieť sa na veci úplne inak, z inej perspektívy, s iným nadhľadom a naozaj už nepozerať len na architektúru, ako vytvoriť nejaký pekný tvar, nejaký ikonický objekt, ale vnímať naozaj architektúru skôr ako prostredie a vzťah človeka s tou prírodou a naozaj hľadať nejakú tú rovnováhu a myslím si, že to by mohlo byť aj tiež novou témou pre architektov.
Bojím sa, že tu je to ešte viac o nejakej financializácii toho územia ako o hľadaní tvarov, ale...
Mne možno napadlo, že lebo sme tu ako keby nepokryli takú tú možno takú teoretickú rovinu, alebo to, čo práve aj nás s Petrom veľmi zaujíma, že vlastne celý ten pojem nejakého vágneho terénu, ktorý teraz začína byť veľmi prítomný aj ako fakt, že v diskusiách rôzne po svete sa ako si oprašuje tento výraz a sa tým zaoberajú aj ako keby súčasní teoretici architektúry. Takže keby niekoho zaujímalo, tak možno si dočítať aj veci k tomu. Je to vzrušujúce čítanie napríklad Iniesta de Sola Morales, ktorého sme veľa aj proste citovali v Neplánovanej Bratislave, alebo v Čechách vyšla taká publikácia okolo Radima Haluzika, vlastne Mesto na ruby, vágní terény. Takže to skôr približuje ako keby tú optiku toho, že vlastne prečo máme taký problém s tým, keď je niečo nedefinované a prečo nám to tak udiera do očí. Možno to by som dala ako literatúru, že...
To je
a dobré. Určite všetky tie príspevky na blogu Seminári urbanej imaginácie.
To ja nebudem
prečítať.
No a ja by som teraz celku ma zaujímala kniha, ktorá sa práve zaoberá tým dosahom architektúry a stavebníctva alebo to zmenou vôbec od prehistórie až po súčasnosť a pri využívaní energie a dosahu na vlastne na klimatickú zmenu. Je to kniha od Barnabasa Caldera, britského výskumníka, alebo škótskeho z Edinburgu, ktorý napísal, tá kniha sa volá Architecture from Prehistory to Climate Emergency. A je to fakt super čítanie. A ja ako vždycky som mala rád tu 20. storočie, tak som bol úplne nadšený si čítať o tom, ako to bolo v sumerskej ríši, takže...
OK. A teraz, aby sme vedeli, ako to treba robiť v tom 21. No, tak preto sme vás zavolali. Ďakujeme za návštevu ešte raz, čiže Monika Bočková a Peter Salaj.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem. Ďakujem.